Frú forseti, já, ég ætla að bæta örlítið við mína fyrir ræðu og nokkur atriði sem ég ætla að minnast á einnig. Í fyrsta lagi þá vil ég benda á það að þegar rættur sameiningar sveitarfélaga og það ég þvinga það fram vegna þetta gangi ekki nóg vel. Ég held að sveitarfélög hafi fækkað mjög verulega síðust áratugi og þeim enn að fækka og nýlega sameiningar, er þetta vitni sem það, voru fjögur sveitarfélög sameinuð fyrir austan, ekki alls fyrir löngu, í nýtt sveitarfélag Múlaþing. Og það ekki nema örfá ár, 2-3 ár síðan sveitarfélög á Suðurnesjum, Sandgerði og Garður voru sameinuð. Þannig að þetta er þróun í þess átt. Og með hvatningu ríkisvalds að þá getur þessi þróun haldi áfram og við nálgast þetta markmið sem eru stærri sveitarfélög og sjálfbærari og svo framvegis. Þannig að það hægt að gera það án þessara lögþvingunar. Og hver er rétt stærð, frú forseti? Hver er rétt stærð á sveitarfélagi? Það er líklega misjátt. Það er líklega mjög misjátt. Út frá hagkvæmni séð, það er ekkit endilega hagkvæmt að sameina sveitarfélög sem er mjög dreifbýl, tvö þannig sveitarfélög. Það næst ekki mikil starðarhagkvæmni í slíku vegna þess að þjónustan er jafnlangt í burtu hvernig sem þetta er reiknað fram og tilbaka. Þannig að það er galli við þetta einnig. Nú varandi fjárhagsstöðuna þá veit ekki betur en að fjárhagsta minnisveitafélag er almennt skári, jafnir mun skári, heldur fjárhagsta þeirra staðstu og þeirra stærri. Það er nú þannig. Og hvernig skildi það, akkur skildi það vera, frú forseti? Er það kannski að nálægðin og ábyrðin valdi því að það sé svona ábyrgari fjármálastjórn í minni sveitarfélög? Og í þeim stærri þá séðu komið það langt frá sínum umbjóðendum vegna fjöldans að ábyrðin verði minni og því kannski farið verð með féð. Þannig að hver er rétt stærð, hver er besta stærðin að hagkvæmasta stærðin, veit ég ekki, en það má deilum þetta, þetta sé betra samin út á fjárhagslegu sjónarmiði, það má deilum það. Nú, sveitarfélagin eru landfræðilega ólík og samgöngulega séð, þetta eru þéttbýli, þetta eru dreifbýli, þetta eru firðir og flóar og heiðar sem aðskilja með byggðir og byggðarlög. Þannig og líka annað samfélög eru ólík að gerð, samfélagsgerðin sjálf er mjög ólík og það sem að getur hentað kannski einum fyrirðunum þarf ekki endilega að henta í þeim næsta við hliðina og þannig að fólk velur að búa þarna, fólk velur að búa á þessum stöðum og einhverjir eru kostirnir. Og kostirnir eru kannski ekki þeir, eftir því sem næst verður séð, að sameinast og vera lengra frá valdinu. Það er kannski einn af kosturum við að búa í dreifbýlu sveitarfélagi. Og ég hugsa það sé nú, að þú sett nær ákvörðunum, frú forseti, nær ákvörðantökunum, nær þínum fulltrúum í sveitarstjórn og getur átt áhrif. Og þetta er kannski einn af kostunum, það verður að taka með því að saminsetur er til að taka og rýra þennan kost þar sem að fólk er í nálægt og fara að ráða og telur sér ráða kannski meiru heldur en í starra sveitarfélagi. Það er kannski ekki endilega hagkvæmast fyrir okkur Íslendinga að hafa höfuðborgarsvæðið eins fjölmennt og það er miðað við dreifbýli á landinu almennt. Það er kannski ekki það hagkvæmast það á þá að klippa það eitthvað í sundur ef ekki láta íbúinu bara sjálfa ráða því. Það held ég að sé nú kannski mergurinn málsins. Nú, ég vil einnig tala sveitarstjórnarstigið og ætla að gera það, en hef nú ekki tíma til þess, að það er auðvitað komið á því, frú forseti, að íhuga það, ef þetta heldur svona áfram, að það þurfi hugsanlega þriðja sveitarstjórnarstigið og það verður oft verið rætt. Og ég myndi vilja taka umræðum það kannski síðar, en þegar valdi fyrir svona langt frá íbúunum, að það þurfi kannski ennþá minni einingar víða land. Kannski er það eitthvað sem koma skal, ég skal ekki segja, en ég vil einnig minna það að þetta frumvarp hefur áhrif á 40 af 72 sveitarfélögum landinu á 40 þar af 13 sem eru minni en 250 íbúa
Til málstekur háttvirtur 9. þingmaður